Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Луки. Собравшися Марія, у тыя дні поспешила в горную країну, у город Юди, і увайшла у дом Захарії і привітала Альжбету. Калі Альжбета почула привітання Марії, узворухнулася дитятка ва ўлонні яе, і наповнилася Альжбета Духом Святым, і ускликнула моцным голосом і сказала: «Благословленная ты між жанчынами, и благословлены плод улоння твоего. И откуль мне гэта, что мати пана моего прийшла до мяне? Бо калі голос привітання твоего загучав в ушах моих, узворухнулася ад радости дитятка ва улонні моїм. И счастливая тая, якая поверила, что сповнится сказанное ёй паном». Гэта слова пана.
Хвала табе, Христе.
Гэта добра вядомая нам, напэўна, гісторыя, калі Марыя пасля свайго зачаття, пасля сыходу Святога Духа наведвае сваячку Альжбету, яна цяжарная, на шостым месяцы ўжо цяжарнасці. Ёсць розныя версіі, чаму яна наведвае. Некаторыя кажуць, што яна ідзе паслужыць ёй. Жанчына ўжо ў сталым узросце і шосты месяц цяжарнасці, што яна хоча ёй дапамагчы. Іншыя кажуць, што Марыя ведала, што гэта цуд Божы, што гэта не проста так адбылося, што ў такім узросце Альжбета становіцца цяжарнай. І яна мае падобны вопыт. Яна таксама, Марыя, становіцца цяжарнай цудам Божым праз уздзеянне Святога Духа. Гэта значыць, Альжбета і Марыя маюць падобны духоўны вопыт. Яна ідзе, магчыма, не толькі паслужыць Альжбеце, памагчы гэтай ўжо жанчыне ў гадах. Яна ідзе падзяліцца з ёй вопытам. Яна ідзе да той, каторая да яе падобная у плане духоўным. Ёсць нейкае падабенства. І мы чуем вось гэты прыход Марыі, сёння Евангелія нам апісвае, што найбольш мяне здзіўляе ў гэтай гісторыі. Яна ў нейкім сэнсе прымушае упакорыцца перад нейкай тайнай Божай. Таму што, напрыклад, мы часта ўспрымаем рэчаіснасць Божую спосабам інтэлектуальным. Асабліва мужская, можа, логіка такая. Тут трэба ўсё зразумець, ўсё трэба праверыць, ўсё трэба добра разабрацца. І мы, напрыклад, думаем, што калі мы людзям ўсё дакладна растлумачым, вось я часта так, як святар, так думаю, што ўжо вот людзям тлумачыш, ўжо ўсё павінны ўсё зразумець. І пасля ўпакоры разумееш, да што это не так. Да, што па 10, па 100 раз тое самае гаворыш, людзі не асоба зразумелі, а можа і не хочуць разумець, па-рознаму гэта ёсць. Найбольш я, напрыклад, скараўся, калі рыхтаваў маладыя сужэнствы да шлюбу. Ось людзі прыходзяць, хочуць павінчацца, ну, касцёл асоба хадзілі, не хадзілі, там зрэдку захажавалі. І тут трэба прайсці катэхэзы, ты іх рыхтуеш, яны маўчаць, на цябе глядзяць. Пытаешся, ці ўсё вы зразумелі, кажуць, канешне. Пытанне ёсць, пытанняў няма. І нічога не зразумелі абсалютна. Да. Ось усе такі вот цэлымі месяцамі часам падрыхтоўкі праходзяць. Да. Людзі верна ходзяць на заняткі. І здаецца, вось ужо вера ў людзей нараджаюцца. Ага, якраз там. Як пахадзілі, так і прапалі дружна, роўна пасля шлюба. І ўсе гэтыя гісторыі, яны нас упакорваюць, да, што вера, яна не перадаецца толькі тым, што мы там нешта пачулі, зразумелі, нам расказалі, нам разжувалі, у рот паклалі, кніжкі далі, мы пачыталі. Гэтага мала. Да, канешне, гэта неабходна. Вось этот інтэлектуальны пласт, можна яго так назваць. Канешне, гэта неабходна. Вось, не выпадкова Христос у прыпавесці пра сейбіта каже, що чоловік, який не розуміє посіяного Богом, у серце такого чоловіка приходить диявол і вириває те, що Бог посіяв. Тобто розуміти однозначно треба. Логічно зрозуміти, розібратися, прочитати нечто, нечому навчитися, може навіть на пам'ять нечому навчитися. Це однозначно треба. Ну, але все ж таки, ну, от некий опыт, він показує, що ось це інтелектуальне таке розбирательство у житті духовним, це тільки малий процент того плана Божого, який Господь запланував. Ось цього діяння Божого, да? Тобто воно народжається не тільки від того, що ми чуємо, аналізуємо, думаємо, не тільки від цього. Другая частка, коли нам здається ось діяння Боже, коли відбувається, коли є некі ритуали молитви. Да. І нам, як людям, здається, чим більше вони некі такі красочні ці ритуали, чим більш дивні, чим більш багаті, тим більш сила Божа буде діяничати. Тобто нам ось треба візуально нечто, щоб таке вот діяничало. У некому сенсі цікава історія буде. У старім заповіті, коли Господь оздоровляє Наамана сирійця, цього язичника, коли він приходить до пророка, і пророк йому каже: «Окунися у Йордан». І він здивляється, а этот Нааман сирійець, він в проказі хворі, серйозна хвороба. І він прийшов невідомо откуль у Ізраїль, да, зробив таку довгу дорогу. А тут йому просто кажуть: «Окунися у Йордан». Його аж нерви беруть. І він каже: я думав, тут пророк нечто зробить, да, некі там ритуали зробить, щоб мене очистити. А він мені просто каже: куніся у Йордан, каже, а що у мене, рек нема у Сирії, там, Дамаск, вон які там реки сирійські. От, і гэтые. І він здивляється. І в неким сенсі ми так само подобно, да. Тобто нам тяжко це сприйняти, що Бог може просто дійничати. Нам треба некі багаті ритуали, нам треба неке знешнє, нечто пестре, нечто громке, да, і тоді ми бачимо, що Бог дійничає. Так само неке така форма чоловічої ілюзії. Але найчастіше ми так сприймаємо діяння Боже, ось, або от такі ось, ну, обради некі такі дивні, ритуали, молитви, треба, щоб некий особливий чоловік над тобою помолився. Надо на некое особливое набоженство сходить, там, да, на некие особливые реколекции поехать. Ну и тогда деяние Божие будет там не проявляться. Ну, альбо вось интеллектуально. И в этом плане Господь сегодняшним урывком Евангелия меня упокорвает. Упокорвает, как показать увогуле, насколько перед нами на самой справе непознанный духовный свет. Что отбывается в сегодняшней истории? Марія приходить, вона нічого не планує. Вона не ведає, що вона просто йде до своєї своячці по той чи по іншій причині, каб бути з нею, помогти, може поділитися духовним опитом. І Марія тільки привіталася зі своєю Альжбетою, з цією старенькою жінкою. Тільки привіталася. І Дух Святий став дійничати. Марія не тлумачила, не проповідувала. У вогулі традиція каже, їй тоді було махчима годів 16. У вогулі діваха ще. І вона не проповідує, не тлумачить, не передає книжок, не відбувається ніякої особливої молитви, не відбувається ніякого особливого ритуала. І вона просто вітається з цією жінкою, і Дух Святий починає дійничати. І це здивляє, звісно. І реально, справді, так є. Духовний світ настільки для нас непознаний, настільки непознаний. А схема проста відбувається. Тобто Дух Святий, який сійшов на Марію, і він тепер у ній прибуває. І вона зустрікається з Альжбетою, Божою жінкою, яка відкрита на того ж самого Духа Святого. І в якому сенсі Дух, от він знаходить свою власність. Є таке поняття, що діти Божі знаходять один одного. Це вельми серйозний план Божий. Каб діти Божі знайшли один одного. І ми сьогодні маємо приклад, от, хоча і не родичі, да, але нечто більше відбувається. Діти Божі з таким різним узростом, одна зовсім молоденька, друга вже в годах, скорее за все, як каже традиція. Ось, але разом з тим, вони діти Божі. Да, і Дух Святий їх знаходить, і одну, і другу. І Дух Святий, який у Марії, він тут же уділяється Альжбеті. без вялікіх словаў, без вялікіх малітваў, як бы вот просто раз і знайшоў сваё, таму што Альжбета была гатовая. І гэта здзіўляе. І гэта здзіўляе. Я бачыў такія гісторыі, бачыў, вось калі людзі Божыя знаходзяць адзін аднаго, да, і ты стаіш і думаеш такі такое ўражанне, што ты ведаў гэтага чалавека вечнасць. Да, а ты ўсяго пагаварыў толькі адну гадзіну. Да. А такое адчуванне, што знаёмыя проста гадамі, вось адно як нешта ў табе і ў ім адзываецца, да, вось калі ты датычыць сферы духоўнай. Вось. Што больш яшчэ цікава, калі добра разабрацца з гэтым тэкстам, то насамрэч это не Альжбета адчула Духа Святога, калі быць больш дакладным, а адчуў Ян, который быў яшчэ ва ўлоне Альжбеты. То есть это дзіцёначак, маленькі, будучы прарок, который знаходзіцца ў лоне ў целе Альжбеты. Ён адчуў Святога Духа, да, і ён пяткай сваёй стукнуў у пуза Альжбеце, да, і сказаў: «Мама, глядзі», ну, вобразна кажучы, «тут нешта асаблівае». І Альжбета так тлумачыць Марыі: «О, ты напоўненая Духам Божым, да, то есть ты памазаная Богам, ты маці майго Господа, таму што толькі ты прыйшла, і мой дзіцёначак ува мне, ён ужо зварухнуўся». То есть это не Альжбета адчула Святога Духа, это я адчуў Святога Духа. І гэта той дзіцёнак, который яшчэ гаварыць не можа, сказаць не можа нічога, нічога не аналізуе, не мае ніякіх ведаў. Ён яшчэ нават не нарадзіўся, ён ужо адчувае Святога Духа. І гэты момант яшчэ больш упакорвае на самой справе, бо ён паказвае рэчаіснасць духоўную, которая далёка не асоба паддаецца нашай чалавечай часам логіцы. І ведаеце, сапраўды так ёсць. Я некалькі такіх яркіх гісторый бачыў, калі дзеці адчуваюць рэчаіснасць духоўную намнога болей, чым дарослыя. Таму што ім яшчэ веды, багаж ведаў, гэтага аналізу інтэлектуальнага, ім не перашкаджае гэта. Дзеці, канешне, яны не скажуць, што это Дух Святы, дзеці не скажуць, што это зло, там дземаны нейкія. Яны проста адчуваюць альбо прысутнасць Бога, альбо прысутнасць д'ябла. І я бачыў розныя гісторыі. Напрыклад, у месцах, дзе адбываліся нейкія рытуалы магічныя, дарослыя прыходзяць, яны не адчуваюць гэтага. Дзеці некаторыя адчуюць. Дзеці спаць там не могуць, да. Тады дарослыя здзіўляюцца, чуюць, дзеці спаць не могуць. Чуюць, дзеці равуць там, да. То есть нам спіцца это нормальна, а дзеці адчуваюць прысутнасць д'ябла. Это, канешне, парадаксальна, гэта здзіўляе. Паказвае, наскольки, што ёсць вот этим вот духовным мірам. Да. Я сустракаў гісторыі, ведаў такія гісторыі, дзе дзеці адчувалі, калі мама хацела зрабіць аборт. Цяпер ужо там кажуць пра пренатальную псіхалогію, тое, што ва ўлоне маці дзіцёнак адчувае і перажыванні мамы, і чуе разговоры, которые адбываюцца ў хаце, да. Пра што гаворыць муж і жонка. Напрыклад, планіруюць зрабіць аборт, да. А дзіцёнак это ўжо чуе. То есть і пасля людзі нараджаюцца з некімі страхамі, да. То есть ёсць зараз ўжо на ўзроўні навуковым это троху правіраецца, як так званая пренатальная псіхалогія. Псіхалогія да нараджэння. Ось. І нешта такое ёсць, да. То есть аж некалькі гісторый такіх бачыў, калі дзеці на такую яўную прысутнасць духоўнага міра адчувалі. Помню, одна гісторыя з такіх найбольш, можа, мяне што ўразіла, калі рыхтаваў, можа, да хрост, это былі дарослыя людзі, яны, ну, там нехта не хрышчаны быў, не веншаныя, і, па-мойму, яны рыхтаваліся і да хросту, і да шлюбу, так здаецца, не памятаю ўсіх нюансаў. Ну, але ў іх ужо дзіцятка было, і я да іх прыходзіў на кватэру іх рыхтаваць, таму што, ну, яны не маглі нікуды хадзіць, улічваючы, што такі немаўля было. І мы сядзелі на кухні, памятаю, яны прынеслі гэтага дзіцятка, хіба што, можа, год было малому. Я сяжу, там размаўляем проста, яшчэ там, ну, як бы не катэхэза нават, там проста, можа, якая гарбата была. І гляжу, што гэты дзіцёнак, ён глядзіць на мяне, але як бы скрозь мяне. То есть это можна ўбачыць, да, вот як часам заўважалі ці не, вот як людзі глядзяць, а ты бачыш, да, што ён не на цябе глядзіць. То есть ягоны позірк не фокусіруецца на табе, ён нібыта ў сваіх думках. Вот дарослы чалавек, ён у сваіх думках, да, вот ён глядзіць нібыта скрозь цябе. Да? І гляжу, што гэты дзіцёнак так падобны, да? Што ён нібыта на мяне, але бачна, што ён глядзіць далей. Я нічого не сказаў, ну так далей размаўляю, так просто звярнуў раз на гэта ўвагу, другі развярнуў увагу. Пасля гляжу, што гэты дзіцёнак пачынае махаць рукамі. А мама кажа, так я так гляжу на яго, а мама кажа, цікава. Ён так заўсёды робіць, калі бачыць птушак на вуліцы, калі на падаконнік садзяцца галубы. А яна кажа, але там галубоў няма. І яны не лётаюць там зараз. Ён кажа, чаму ён махаюць рукамі? Я маўчу, да, яна сама такая гаворыць. Я кажу, не ведаю, а сам ужо так прызадумваюся. А яна кажа, а можа ён Духа Святога бачыць у вас? А я пра гэта думаў. Дзіцёнак гэта адчуў. Скорей за ўсё. Ну, то есть, цяжка мне там быць суддзёю ў тых гісторыях. Ось, але скорей за ўсё так. І такіх гісторыяў трошку было, да, это дзіўна. Што вот дзеці, яны могуць адчуць чалавека, каторы пад уздзеяннем злога духа, яны адчуюць это. Чалавек, каторы з варожым намерам прыходзіць у хату, дзеці гэта адчуюць. Таксама адчуваюць такія рэчы, ну так званыя, калі можна іх так назваць, людзі ці недаразвітыя, ці з такімі, ну, каторыя з дзяцінства нясуць гэтыя такія хваробы псіхічныя, так бы это сказаў, такія. Напрыклад, дауны ці яшчэ нешта, да. Яны таксама так адчуваюць. Адчуваюць прысутнасць зла, адчуваюць прысутнасць дабра, Божую прысутнасць адчуваюць. Ты дзіву даешся, што так работаюць. Але так ёсць. Таму што яны яшчэ не настолькі разумнымі сталі. Каб усё апраўдаць і ўсё зразумець і гэтых не. То есть яны адчуваюць духоўны свет. Ось, у іх яшчэ няма багажа гэтага інтэлекта, каторы нібыта нам дапамагае і разам з тым перашкаджае адначасна. Да. Плюс яшчэ няма багажа граху, што немалаважна. То есть вось гэта вот адчуванне рэчаіснасці духоўнага свету, яно заціраецца па меры таго, як прыходзіць грэх. Да. Чалавек тады перастае гэта адчуваць. Да. Ну і сёння бачым, што менавіта такая рэч адбываецца з Марыяй і Алжбетай. То есть Марыя прыходзіць напоўненая святым духам, адчувае гэта Ян, ён неяк, як можа, там дае маме знак, пяткай у жывот, напрыклад. І Альжбета дзіўным спосабам, тоже відаць, што Божая жанчына, яна робіць высновы. То есть Ян адчувае, дае нейкія знакі, але ён ж ёй не кажа, што вот это прыйшла маці Господа, маці Божага сына. Альжбета сама ўжо, яна чуе знак ад Яна, яна сама робіць выснову, што это Марыя, адкуль мне гэта, што прыйшла маці пана майго, кажа Альжбета. То есть это яна ўжо разумее, да, ось. Яна ўжо як бы з такім после намёка, после знака, каторы атрымала ад свайго сыночка, яна ўжо сама пачынае звяртаць увагу на рэчаіснасць духоўную, то есть ён такі імпульс ёй даў. І апошняе, што важнае, У гэтай гісторыі Альжбета кажа знакамітыя словы Марыі. Шчаслівая тая, благаслаўлёная тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй панам. Да. То есть, наскольки гэта важна, вось чарговы раз можна здзіўляцца. Да. Наскольки гэта важна тэма веры ва ўспрыняцці духоўнага міра. Да. Это мала проста. Хадзіць, спаўняць нейкія абрады, нешта там маліцца, час ад часу нешта там чытаць. На працягу ўсяго пісання Господь паказвае, наскольки для яго важная вера. Да. Вот Альжбета, магчыма, нават з нотай, з нейкай болю, з нейкага болю, кажа гэтыя словы, таму што ёйны муж Захары якраз такі не паверыў, калі яму аб'явіўся анёл. Яна ведае, якая цана была, гэты чалавек стаўся нямым. Ён не мог гаварыць аж да таго моманту, пакуль не нарадзіўся сын. Ось, таму, магчыма, яшчэ гэта неяк правакуе Альжбету, да, каб сказаць гэтыя знакамітыя словы. І сапраўды, адкрытасць на дзеянні Святога Духа і абільнасць прысутнасці Святога Духа напрамую вельмі шмат залежыць ад таго, ці мы верым, ці не, наскольки мы верым. Амэн.